ครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือว่า US National Institute of Health กล่าวนะครับว่าการอดนอนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะการทำงานของสมองที่บกพร่องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถดถอยรวมถึงอาจก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์แต่ล่าสุดครับคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันรายงานว่าการนอนหลับที่มากจนเกินไปอาจเชื่อมโยงกับสภาวะดังกล่าวเช่นกันนิตยสาร Brain ฉบับเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการตีพิมพ์รายงานของนักวิจัยจาก Washington University School of Medicine ที่เมืองเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีเรื่องของการนอนหลับโดยศึกษาผ่านการสังเกตทางการแพทย์นะครับในเรื่องของความสามารถในการรับรู้แล้วก็ความสามารถในการคิดของผู้ใหญ่จำนวน100คนที่มีอายุเฉลี่ย75ปีหลังจากติดตามเป็นเวลา4ปีครึ่งครับพบว่า88คนนั้นไม่มีภาวะถดถอยทางสมอง11คนมีความบกพร่องเล็กน้อยมากและมีเพียง1คนที่พบความบกพร่องเล็กน้อยผู้ที่อยู่ในการทดสอบนะครับจำเป็นจะต้องสวมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของสมองหรือว่า EEG เป็นเวลา 4-6 คืนเพื่อวัดการทำงานของสมองในระหว่างที่นอนหลับการทดสอบด้วยเครื่อง EEG นะครับจะคำนวณเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงความสามารถในด้านการคิดหากได้คะแนนรวมที่สูงขึ้นหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนักวิจัยพบว่าคะแนนดังกล่าวครับลดลงในกลุ่มที่นอนหลับต่อคืนน้อยกว่า4ชั่วโมงครึ่งรวมถึงกลุ่มที่นอนมากกว่า6ชั่วโมงครึ่งขณะที่คะแนนในกลุ่มที่นอนหลับเป็นระยะเวลากึ่งกลางไม่พบความเปลี่ยนแปลงดร.เบรนแดนลูซี่ผู้อำนวยการศูนย์วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้สลีปเมดิซินเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปิดเผยว่าการนอนหลับที่สั้นหรือว่ายาวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการรู้คิดที่ย่ำแย่ลงซึ่งอาจเป็นเพราะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือว่าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีดร.เดวิดโฮสเมนนะครับนักวิจัยอีกคนหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้กล่าวเสริมว่าการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการนอนอาจเป็นกุญแจสำคัญหากเทียบกับระยะเวลาในการนอนหลับทั้งหมดส่วนเกรกเอลเดอร์นักวิจัยด้านการนอนหลับที่มหาวิทยาลัยนอร์ททรัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษรู้สึกแปลกใจกับผลวิจัยที่บอกว่าการนอนมากกว่า6ชั่วโมงครึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะถดถอยของสติปัญญาเขากล่าวว่าการนอน6ชั่วโมงครึ่งนั้นถือว่าน้อยเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ควรนอนคืนละ 7-8 ชั่วโมงเอลเดอร์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการวิจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้พิจารณาข้อมูลอื่นๆของผู้เข้าร่วมการศึกษาอย่างเช่นสุขภาพโดยทั่วไปหรือว่าสภาพเศรษฐกิจการเงินของคนเหล่านั้นด้วยส่วนการศึกษาอื่นๆแสดงให้เห็นนะครับว่าการอดนอนมีความเชื่อมโยงกับภาวะถดถอยทางสติปัญญาโดยผลการศึกษาจากปี2018ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ระบุนะครับว่าการอดนอนเพียงแค่คืนเดียวอาจทำให้มีการผลิตเบต้าอะไมลอยด์เพิ่มมากขึ้นโดยเบต้าอะไมลอยด์ก็คือของเสียจากการเผาผลาญที่พบในระหว่างเซลล์สมองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติของสมองอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ทางด้านมูลนิธิ National Sleep Foundation แนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนส่วนทารกเด็กเล็กแล้วก็วัยรุ่นต้องการการนอนหลับที่มากกว่านั้นเพื่อการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับควรนอนคืนละ 7-8 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือการเพิ่มเวลาการนอนสำหรับคนที่นอนน้อยจะช่วยให้ประสิทธิภาพทางสมองของพวกเขาดีขึ้นหรือไม่ผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน